kutsanangurwa kwemavhesi. Varoma 12 verse 2. Pfungwa dzenyu ngadzishandurwe kuti muve vatsva. Regai kusiya nyika ino ichikuumbai, asi pfungwa dzenyu ngadzishandurwe kuti muve vatsva. Muzive mega kuda kwaMwari kwakanaka, kwaanogamuchira uye kwakakwana. Varoma 12 verse 2. Bhaibheri, shandurei nyika itsva. Musaramba muchizvienzanisa namaitiro enyika ino, asi mushandurwe nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu. Ipapo muchakwanisa kuti muedze uye mugoziva kuti kuda kwaMwari ndokupi, kuda kwake kwakanaka, kunomufadza uye kwakakwana. Varoma 12 verse 2. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Zvinorehwa navaRoma 12 verse 2. Vaya vanoda kufadza Mwari havafaniri kungogumira pakutambira kure nezvinhu zvinogona kuvakanganisa, asi vanofanirawo kuchinja unhu hwavo. Mwari havamanikidzi kuti vachinje. Vanoita izvozvo nekuti vanomuda uye vanoona kuti zvaanoda hazvina kuoma uye zvinovabatsira. Regai kusiya nyika ino ichikuumbai. Nyika ino kureva vanhu vari munyika netsika dzavo, maitiro avo uye unhu hwavo hazviratidze zvinodiwa naMwari. 1 John 2 verse 15 kusvika ku17. Inoramba ichimanikidzira vanhu kuti vave nemaitiro uye mafungiro ayo. Kuti munhu anamate zvinogamuchirwa naMwari, anofanira kuramba kufurirwa nenyika ino, nekuti akasadaro anotanga kuva neunhu hunomukuvadza uye husingafadzi Mwari. Pfungwa dzenyu ngadzishandurwe kuti muve vatsva. Munhu anofanirawo kushanda nesimba kuti achinje zvaari nechemukati. Shoko rechigiriki rakashandurwa kuti ngadzishandurwe rinoratidza kuti uku kuchinja kwakakura chaizvo. Rinotsanangura kuchinja kwakaita sekwegonye richiva butterfly. Vaya vanonamata Mwari vanofanira kupfeka unhu utsva. Muzive mega kuda kwaMwari kwakanaka, kwaanogamuchira uye kwakakwana. Mwari anoda kuti vaya vanomunamata vave nechokwadi chezvavanotenda. Vanoita izvi nekudzidza shoko raMwari, kushandisa zvarinotaura uye kuona kubatsirwa kwavanoitwa pavanorarama maererano nemitemo yaMwari. Saka vanova nechokwadi pachavo kuti zvinotaurwa naMwari ndizvo zvakavanakira. Mashoko akapoteredza varoma 12 verse 2. Chitsauko 12 chavaRoma chinotsanangura kuti kunamata Mwari zvinogamuchirika kunosanganisirei. Kunamata ikoko kunobata zvese zvinoitwa nemunhu muupenyu hwake, uye kunoda kuti munhu ashandise pfungwa dzake pane kungotenda zvese zvese. Chitsauko chacho chine mazano anoshanda anobatsira pakuratidza unhu hwakaita sehwaMwari, pakugarisana nevamwe, uye zvekuita patinobatwa zvisina kunaka.